Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată câteva subiecte din agenda globală acestei zile. La Bruxelles este în desfășurare reuniunea miniștrilor apărării NATO, care confirmă deciziile prefigurate la summitul NATO de la Varșovia. Între timp, la Varșovia se lucrează la arhitectura de securitate și politicile necesare pentru riscurile cu care ne confruntăm. Vom vorbi despre rezoluția adoptată de Parlamentul European pentru aplicarea mecanismului de cooperare și verificare la toate țările din Uniunea Europeană. Spania este cu un pas mai aproape de a avea un guvern și a evita o a treia ediție de alegeri anticipate. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
NATO își întărește prezența în regiunea Mării Negre, terestru, naval și aerian. La reuniunea miniștrilor apărării la Bruxelles, 6 țări aliate și-au anunțat participarea la brigada multinațională condusă de România pentru acțiuni terestre, dar și la prezența navală și aeriană, ale cărei detalii vor fi completate însă până la întâlnirea din februarie a responsabililor aliației apărării. Totodată, România și-a anunțat astăzi participarea la batalionul condus de Statele Unite în Polonia, unul din cele 4 ce vor fi desfășurate anul viitor de NATO la frontiera sa de est și pentru care astăzi au fost anunțate angajamente concrete ale națiunilor europene. Luminița Apostol.
În prima zi a reuniunii miniștrilor apărării din NATO, mai multe națiuni europene, pe lângă Statele Unite și Canada, și-au anunțat contribuții concrete la planurile alianței de a-și spori prezența la frontierele sale estice și în Marea Neagră, în contextul acțiunilor militare ale Rusiei. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat în conferința de presă din această seară că este mulțumit de angajamentul națiunilor europene. El a anunțat că cele 4 batalioane cu 4.000 de militari, ce vor fi conduse de Statele Unite, Canada, Germania și Marea Britanie anul viitor, în țările Baltice și în Polonia, vor beneficia de contribuții din partea a 13 țări. Suntem pe calea cea bună. Statele aliate acționează ca unul singur, a spus secretarul general NATO. El a dat detalii și despre prezența NATO la Marea Neagră, analizată în reuniunea de astăzi, când 6 țări și-au anunțat participarea la componenta terestră, navală și aeriană a viitoarei prezențe a NATO.
Today we also discussed progress in strengthening NATO's presence in the Black Sea region.
Am discutat și despre consolidarea prezenței NATO în regiunea Mării Negre cu brigada multinațională condusă de România pentru acțiuni terestre, însă lucrăm și pentru a stabili o prezență aeriană și una navală. Mă bucur că pot să vă confirm că mai multe națiuni și-au anunțat dorința de a contribui la prezența noastră în regiunea Mării Negre, terestru, naval și aerian. Este vorba despre Canada, Germania, Olanda, Polonia, Turcia și Statele Unite, dar și alți aliați analizează cum ar putea contribui, a spus secretarul general NATO. Jens Stoltenberg a explicat că multe elemente ale viitoarei prezențe aliate în regiunea Mării Negre au fost stabilite deja, însă este vorba despre un pachet complet de măsuri ce vor fi puse la punct până la reuniunea din februarie a miniștrilor apărării, când pachetul de măsuri va fi aprobat. La această oră are loc cina de lucru a miniștrilor și secretarul general NATO a spus că va fi discutată întărirea prezenței NATO la frontiera sa sudică. Reuniunea de la Bruxelles a fost tensionată la un moment dat de disputa pe tema eventualei permisiuni din partea Spaniei ca Rusia să-și realimenteze vasele de război aflate în drum spre Siria, într-un port spaniol. Tensiunile au luat sfârșit după anunțul Rusiei că își retrage cererea făcută Spaniei. În conferința de presă, secretarul general NATO a fost întrebat dacă acțiunile Rusiei în Marea Baltică și în Siria și măsurile luate de NATO în Est și în Marea Neagră nu înseamnă o escaladare a tensiunilor dintre Occident și Rusia. Jens Stoltenberg a spus că NATO nu dorește o confruntare, dar că trebuie să răspundă acțiunilor Rusiei cu o descurajare credibilă. El a pledat pentru dialog și a spus că Rusia, ca oricare altă țară, are dreptul să organizeze exerciții cu trupele sale și în același timp a subliniat că NATO nu reacționează la fiecare acțiune a Rusiei, ci analizează tabloul strategic global.
La Varșovia s-a deschis astăzi forumul de securitate, ajuns la a treia ediție. Poate că anul acesta, dat fiindcă forumul are loc după summitul NATO, găzduit-o de Polonia, capătă o importanță suplimentară temele discutate. Participă experți în probleme de securitate, care conduc institute de cercetare și think tank-uri din Europa și Statele Unite, președintele Estoniei, fostul președinte al Letoniei, foști miniștri de externe, foști actuali înalți funcționari din ministerele de externe, parlamentari, fostul președinte al Comisiei Europene Barroso. În contextul mediului de securitate complex și a schimbărilor rapide care se petrec în zilele noastre, analiza strategică și elaborarea de politici în acest domeniu capătă o importanță nouă. Din partea României participă la forumul de securitate domnul Dan Neculescu, secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe, pe care l-am întrebat în seara aceasta dacă la forum au apărut probleme noi în area de securitate europeană.
Vă pot spune că nu a apărut nimic nou. Au fost discutate mai degrabă deciziile summitului de la Varșovia și modul în care acestea sunt implementate. De altfel, participarea mea la acest forum a vizat în principal un panel important care își punea întrebarea care ar fi cel mai eficient format de cooperare regională. Și, sigur că da, mi-a făcut o plăcere deosebită să prezint și să pledez pentru propunerile pe care România le-a promovat în ultimii ani în domeniul cooperării regionale, respectiv așa zisul format București, care reunește aliații din Europa Centrală și de Est, precum și trilaterala România-Polonia-Turcia, ambele dezvoltate și cu partenerii noștri strategici Polonia. Cred că este foarte important de menționat faptul că aceste formate aduc o valoare adăugată și implementării deciziilor summitului de la Varșovia, pentru că, practic, sprijină procesele la nivelul NATO. Deci, practic, cele două formate de cooperare își propun să aprofundeze dialogul de securitate între statele participante, astfel încât să identifice acele ingrediente esențiale ale cooperării noastre care pot fi promovate la nivelul Alianței Nord-Atlantice.
Care a fost reacția pe care ați primit-o? Care este interesul de care se bucură aceste propuneri?
Vă pot spune că a fost un interes ridicat. Chiar partenerul ceh, agentul ministrului de externe ceh, a menționat formatul București ca fiind un format important. Deci pot să vă spun că a fost interes și că a fost apreciată această informare de către România.
Știm că Polonia și România sunt niște piloni de securitate foarte importanți la frontiera estică europeană. Ce proiecte comune avem? Care a fost evoluția în discuțiile pe care le-ați avut cu partenerii polonezi?
Într-adevăr, România și Polonia împărtășesc un partener strategic important care se dezvoltă continuu. De astfel, după cum probabil știți, un rezultat concret al acestei cooperări este chiar contribuția reciprocă pe care România o face la măsurile de consolidare a securității Poloniei prin prezența unei companii românești și Polonia, la rândul său, prin prezența unei companii poloneze în România, la Brigada Multinațională. Deci, iată, este o contribuție esențială, spune eu, în aceste momente. Sigur că dezvoltăm mai multe idei în continuare. În primul rând, dezvoltăm aceste formate de cooperare și aprofundăm dialogul politic și strategic pe zona de securitate. Există mai multe proiecte și mai multe planuri pe care le avem și încercăm să le dezvoltăm în etapa următoare.
A fost menționat în timpul lucrărilor la care ați participat dumneavoastră și acest element care ne interesează foarte mult pentru securitatea la Marea Neagră?
L-am menționat eu și am accentuat asupra importanței asigurării unei prezențe aliate la Marea Neagră în conformitate cu deciziile summitului de la Varșovia. Cu toate acestea, el probabil că nu a fost menționat tocmai pentru că, după cum știți, se desfășoară în prezent o reuniune a ministrilor apărării aliați care va lua decizii în acest sens.
Despre rezultatele de la Bruxelles, de la această reuniune a ministrilor apărării, ați aflat la începutul agendei globale. În timp ce la Bruxelles se desfășoară această reuniune, din Rusia continuă să parvină informații, confirmate sau nu din surse militare, privind întărirea capabilităților la granița vestică a Rusiei, fapt primit cu îngrijorare de țările baltice și de Polonia, în primul rând. Este o cauză de îngrijorare evidentă, a spus ministrul polonez al apărării, Antoni Macierewicz, preluat de Reuters. Acesta a adăugat: mutarea navelor militare în Baltica schimbă raportul de forțe. Despre ce este vorba ne spune mai pe larg corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski.
Într-un interviu acordat agenției de știri Interfax, Andrei Chelin, director în cadrul Ministerului Rus de Externe, a declarat că Moscova apreciază planurile NATO de amplificare a prezenței sale militare în regiunile Mării Negre și Mării Baltice, drept o creștere a presiunilor militare ale Alianței asupra Rusiei. El a menționat în acest sens desfășurarea celor 4 batalioane NATO în Polonia și țările Baltice, ca și înființarea unei brigăzi multinaționale în România. Subiecte care, a spus Chelin, figurează pe agenda reuniunii ministrilor apărării din țările Alianței, care se desfășoară azi și mâine la Bruxelles. Un alt subiect, a spus acesta, poate fi întărirea prezenței NATO în Marea Neagră, de la înființarea unei grupări navale permanente la intrarea periodică în Marea Neagră a navelor militare ale statelor NATO neriverane. Andrei Chelin a subliniat că această prezență este reglementată de Convenția de la Montreux, care limitează durata prezenței în Marea Neagră, cât și tonajul navelor militare ale țărilor ce nu au ieșire la această mare. Rusia, a subliniat el, va urmări cu atenție ca prevederile Convenției de la Montreux să nu fie încălcate. Rusia a declarat declarată în repetate rânduri că va fi obligată să ia măsuri de răspuns la acțiunile NATO. Andrei Chelin a precizat că aceste măsuri vor depinde de deciziile concrete pe care le va lua alianța. Un comentariu al agenției RIA Novosti subliniază astăzi că agenda reuniunii NATO de la Bruxelles este ilustrată de prezența în Marea Neagră a navei americane USS Carney, echipată cu sisteme antirachete Aegis, navă care alături de altele similare din flota 6 americană din Marea Mediterană și bazele antirachete din România și Polonia sunt componente ale segmentului european al scutului american antirachetă. Potrivit comentariului, întărirea prezenței militare a NATO în Europa de Est face parte din politica alianței de refacere a cortinei de fier de la Marea Barents în nord la Marea Neagră în sud. Asistăm în ultima perioadă la prima escaladare reală a tensiunilor militare între NATO și Rusia în zona Mării Baltice. Astăzi, Marea Britanie a anunțat că în primăvara anului viitor va trimite în Estonia, cea mai mică dintre țările baltice, 800 de militari, drone și tancuri, într-o misiune cu caracter defensiv, însă ca parte a strategiei NATO de descurajare a Rusiei. Recent, în regiunea Kaliningrad, exclava baltică a Rusiei, situată între doi membri ai NATO, Polonia și Lituania, au fost desfășurate rachete tactice Iskander, capabile să poarte încărcături nucleare. De asemenea, apărarea de coastă în regiunea Kaliningrad a fost întărită prin amplasarea de rachete antinavale Bastion și Bal de ultimă generație, similară celor desfășurate deja în Crimea. Cea mai importantă mișcare urmează însă să se producă. Cotidianul Izvestia și experți militari citați de mediile ruse au relatat astăzi despre înființarea în scurt timp în cadrul flotei Mării Baltice a unei divizion de cel puțin 5 corvete clasa Buyan M, dotate cu rachete de croazieră calibr cu raza de acțiune de 1500 de kilometri. Primele două corvete ar urma să fie transferate în acest scop în Marea Baltică din Marea Neagră. Cele două corvete Buyan M se află în prezent într-o nouă misiune în largul coastelor siriene. În cadrul misiunilor anterioare, ele au efectuat cu succes trageri cu rachete calibră asupra pozițiilor ISIS, demonstrând capacitatea de luptă ridicată a acestor nave de mic tonaj, sub 1000 de tone. Transferul corvetelor din Marea Neagră în Marea Baltică indică o echilibrare a priorităților strategice ale Rusiei pe linia nord-sud, determinată de deciziile summitului NATO din această vară. Cunoscutul expert militar rus Ruslan Puhov subliniază că rachetele calibr Bastion și Bal vor ține sub control întreaga regiune a Mării Baltice și în primul rând infrastructura militară a NATO. Răspunsul Rusiei la acțiunile alianței, a afirmat acesta, nu va fi crearea în regiunea Kaliningrad a unei grupări numeroase și costisitoare, ci a mai multor grupări de rachete compacte, dar puternice.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Și continuăm agenda globală. Parlamentul European a adoptat ieri cu o largă majoritate o rezoluție a grupului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, ALDE, care cere Comisiei Europene să introducă un mecanism prin care să se asigure de respectarea democrației, domniei legii și a drepturilor omului în toate țările membre. Aceasta ar urma să prevadă un sistem de monitorizare care să urmărească dacă toate membrele Uniunii aplică sistematic valorile înscrise în tratate. După cum a aflat colegul nostru Pavel Ionescu de la europarlamentarul ALDE, doamna Renate Weber, noul mecanism ar urma să înlocuiască astfel mecanismul de cooperare și verificare aplicat în prezent doar României și Bulgariei.
Este vorba de o rezoluție și de un mecanism, de fapt, pe care grupul politic ALDE a dorit de mai multă vreme să-l promoveze în Uniunea Europeană, anume un mecanism prin care toate țările membre ale Uniunii Europene să poată să fie evaluate în ceea ce privește câteva aspecte fundamentale, nivelul de democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului. Și am promovat această idee și în mandatul trecut, vreo câțiva ani. Doamna comisar Reding la data aceea se arătase în favoarea unei asemenea idei, dar abia în acest mandat, în cadrul Comisiei Libe, a fost elaborat un asemenea raport care ieri a fost votat cu o largă majoritate de Parlamentul European. Și asta înseamnă o solicitare adresată Comisiei de a institui un mecanism care să se adreseze tuturor statelor membre și care să nu fie doar un mecanism de corectare, deci atunci când ceva apare, ci un mecanism inclusiv de evaluare pe parcurs, ca să spun așa.
implicit aceasta va însemna înlocuirea, scrie chiar în rezoluția actualului mecanism MCV, asta va însemna, corectați-mă dacă greșesc, scoaterea României și Bulgariei din actualul mecanism?
În mod normal așa ar trebui să fie, mai ales că, repet, votul dat în Parlament a mers foarte mult în direcția aceasta, iar Comisia, dacă este de acord să aibă un mecanism care să fie pentru toate țările, nu mai are de ce să mențină ceva doar pentru România și Bulgaria. Deci, în mod normal, asta ar trebui să se întâmple. Rezoluția aceasta însă nu are cum să aibă un caracter obligatoriu pentru Comisie. Deci, până la urmă, decizia pe care o va lua Comisia va fi una, dacă pot să spun așa, politică. Sigur însă că pe baza acestei rezoluții, cred că și autoritățile de la București au un mecanism mai puternic sau au argumente mai puternice la îndemână pentru a solicita ridicarea mecanismului care există astăzi, cunoscut sub numele de MCV.
În asemenea situații în care libertatea de decizie stă acum la Comisie, intervin de obicei negocieri, spuneți?
Da, în mod normal așa trebuie să fie, pentru că, repet, rezoluția noastră nu are cum să fie obligatorie pentru Comisie și atunci, evident, se va face o evaluare. Dar, în mod normal, cred eu, pe baza acestei rezoluții, Ministrul Justiției ar trebui să înceapă să aibă discuții cu comisarul de resort, cu doamna Jourova, de fapt, și apoi să se ia o decizie la nivelul întregii comisii.
În cazul în care Comisia, până la urmă, din vari motive, nu va merge pe calea pe care o îndreaptă Parlamentul European, ce se va întâmpla?
S-ar putea ca acest mecanism MCV pe care îl avem să mai dureze și abia când, într-adevăr, acest instrument pe care noi l-am votat ieri va intra în funcție, va deveni funcțional pentru toate statele membre, abia atunci să fie ridicat MCV-ul. Adică să nu se spună că o perioadă de timp rămânem descoperiți. Dar, repet, eu cred că în acest moment este mai degrabă o chestiune de voință politică și eu cred că ar trebui să existe suficientă deschidere la nivelul Comisiei Europene.
Europarlamentarul ALDE, doamna Renate Weber, intervievată de Pavel Ionescu. Agențiile de presă anunță. Cu câteva minute în urmă, în Italia a avut loc un cutremur de 6,4 grade cu epicentrul la 71 de kilometri est de Perugia. Corespondentul nostru în Italia, pe care Olena Postelnicu, pe care am contactat-o imediat, spune că deocamdată s-au anunțat 2 răniți în zona Perugia. Acest cutremur survine unuia de 5,4 grade care a avut loc în centrul Italiei cu numai câteva ore în urmă. Vă vom ține la curent. În Bulgaria, decizia de ieri a Parlamentului European a fost primită cu reținere. Pe de o parte, rapoartele de țară vor trebui elaborate și în următorii 2 ani, dar mai ales, susține opoziția, procedura unei eventuale anulări a MCV este lungă și lentă. Petiu Petkov relatează de la Sofia.
În ajunul alegerilor prezidențiale, renunțarea la actualul sistem de monitorizare este privită de guvernanții bulgari drept o recunoaștere de către Uniunea Europeană a progresului țării realizat în ultimii ani. Opoziția însă avertizează că rapoartele de țară vor continua să fie întocmite și în următorii ani. Textul votat de Parlamentul European nu are un caracter obligatoriu. El conține o serie de critici și condiții ce pun sub semnul întrebării realizarea în scurt timp a ideilor conținute. Din Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor au avertizat că mecanismul de colaborare și verificare nu poate fi anulat printr-o rezoluție a Parlamentului European. Inițiativa legislativă în acest caz aparține aproape în întregime Comisiei Europene. Procedura este lentă și necesită ani de zile. Comisia Europeană nu este obligată să lanseze o inițiativă legislativă la baza rezoluției. Prin această rezoluție, Parlamentul de la Strasburg cere elaborarea de rapoarte anuale pentru situația democrației, a principiilor de drept și drepturilor de bază, care să conțină recomandări pentru toate țările membre. Unii experți avertizează că rezoluția depășește actualul cadru juridic și abuzează de posibilitatea realizării unor acorduri interinstituționale. Este criticată din punct de vedere al cheltuielilor bugetare propunerea de a fi creat un nou grup de funcționari și experți din organizații internaționale care să monitorizeze respectarea drepturilor omului și democrației în țările membre. Mecanismul de monitorizare care a fost introdus în 2007, în scopul de a contribui la accelerare reformei în justiție, combatere corupției în cele două țări, iar în cazul Bulgariei și a crimei organizate. În februarie 2016, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a avertizat că la baza rezultatelor sale mult mai bune față de cele realizate de Bulgaria, România va putea părăsi mai repede mecanismul de cooperare și verificare.
Președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, Andy Cristea, afirmă că alegerile din Republica Moldova vor fi monitorizate cu atenție, dar că experiența scrutinului anterior, despre care spune că s-a desfășurat în ordine, arată ușurința cu care la Chișinău se vorbește de fraudarea alegerilor. Vorbind la Strasburg, el a subliniat că manifestările pro-unioniste trebuie să țină cont de sensibilitățile politice și că orice comportament emoțional trebuie pus în acord cu interesele strategice. Interviul cu europarlamentarul social-democrat Andy Cristea a fost realizat de trimisul nostru special Sorin Moțatu.
Dreptul românilor de a se manifesta pe acest subiect, vorbind despre unire, este legitim. Cred că sunt mulți oameni pasionați în mișcarea unionistă. Sondajele arată că aproape 3/4 dintre români simt Republica Moldova ca fiind al doilea stat românesc și ar fi favorabil proiectului unionist. Cred că e de datoria oamenilor politici și a aleșilor să se mențină în sfera rece a acțiunii responsabile și să armonizeze emoția cu rațiunea, aspirațiile cu tendința majorității și prietenia crescândă dintre două state cu dreptul internațional. Eu respect visul și aspirația celor din mișcarea unionistă, însă cred că trăim într-un context regional dificil, într-un context electoral dificil și avem datoria să gândim strategic în perioada următoare, dincolo de emoția momentului. Discuția despre unire, legitimă din punctul de vedere al celor care simt românește, produce multă emoție, iar această emoție poate fi folosită și de multe ori este folosită într-o manieră profundă fund antiromânească și antieuropeană, pentru că propaganda rusă ne face cu ochiul de la colț, speculând orice pas greșit pentru a otrăvi atmosfera și prietenia dintre București și Chișinău și pentru a sădi sămânța neîncrederii partenerilor europeni în acțiunile Bucureștiului față de Republica Moldova. Ăsta este motivul pentru care eu, ca președinte al Delegației Parlamentului European, îmi doresc ca între România și Republica Moldova să nu mai existe niciodată granița sovietică de sârmă ghimpată, ci granița de tip european, dintre două state membre ale Uniunii Europene. Trăim vremuri complicate și cred că este esențial ca atunci când oamenii sunt sub vremuri să evalueze corect situația. Consider că trebuie să credităm atât guvernul cât și observatorii internaționali cu încredere. Va fi prezent la Chișinău OSCE, va fi prezent Parlamentul European, reprezentanții ai parlamentelor naționale dintr-o serie de state europene, organizații non-guvernamentale și așa mai departe, care vor monitoriza modul de desfășurare a alegerilor. Prea des în politica de dincolo de Prut se folosește cu ușurință cuvântul fraudă. Ținem aproape cu evenimentele în desfășurare pentru a fi siguri de aplicarea standardelor internaționale în materie de alegeri. De altfel, am fost prezent personal ca observator la alegerile parlamentare din 2014 și procesul s-a desfășurat corect și nu o spun doar eu. A fost concluzia fundamentată a rapoartelor OSCE-ODIR. Aș mai face o mențiune importantă. Deși Republica Moldova va avea un președinte nou ales pe 13 noiembrie, printr-un vot direct democratic, totuși, Constituția consacră un stat parlamentar. Așadar, să nu ne așteptăm instituțional la un super președinte, dacă vreți, fiindcă instituția președintelui din Republica Moldova e mai degrabă similară cu ce avem în Germania sau Italia. Nu este o instituție cu atribuții puternice și prerogative extinse, precum e cazul, știu eu, președintelui Franței sau României. Și cu siguranță există viață și după alegerile din Republica Moldova.
Președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, social-democratul Andy Cristea, intervievat de Sorin Moțatu. Guvernul României a aprobat astăzi două acte normative prin care se urmărește consolidarea relației bilaterale speciale cu Republica Moldova. Adoptarea lor are loc în perspectiva reuniunii la Chișinău, peste o săptămână, a Comisiei Mixte Interguvernamentale între cele două țări. Între domeniile prioritare care vor fi analizate se află energia și gazele naturale, precum și aprofundarea colaborării în domeniul afacerilor interne. Mai multe informații de la Palatul Victoria, de la Petru Saobrejan.
Lucrările Comisiei Mixte de la Chișinău vor fi conduse de vicepremierii români și moldovean Costin Borg și Octavian Calmic și vor avea ca principal obiectiv identificarea unor potențiale proiecte majore de investiții de interes bilateral, proiecte care ar putea fi depuse în următoarea perioadă de programare în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova. Un domeniu important pentru dezvoltarea viitoarelor proiecte comune este cel al energiei și gazelor naturale. Astfel, pentru elaborarea proiectului tehnic pentru gazoductul Ungheni-Chișinău de către Transgaz, România a acordat un grant de 550.000 de euro autorităților moldovene. Cele două țări sunt interesate să coopereze în peste 16 domenii, printre care comerț, industrie, IMM-uri, agricultură, educație, administrație și domeniul bancar. Delegația română va propune totodată ca viitoarea sesiune a Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Republica Moldova să se desfășoare la București anul viitor. Lucrările vor fi finalizate potrivit memorandumului prin semnarea unui protocol. De asemenea, autoritățile de la București și Chișinău își propun să colaboreze și în domeniul afacerilor interne. Guvernul aprobând astăzi în acest sens prin hotărâre și un protocol de cooperare între ministerele de interne ale celor două țări. Astfel, pe lângă pregătirea și formarea personalului și sprijinirea reformei instituționale a Ministerului de Resort de la Chișinău, documentul reglementează și o serie de aspecte legate de domeniile de cooperare, instituțiile de învățământ în cadrul cărora se realizează procesul de pregătire, categoriile de personal care pot beneficia de pregătire, obligațiile părților privind formarea personalului și, nu în ultimul rând, elaborarea planului anual de colaborare. Potrivit protocolului, cursanții din Republica Moldova se vor putea pregăti în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Institutului de Studii pentru Ordine și Securitate Publică, școlilor militare de subofițeri de jandarmi, dar și în alte instituții de formare profesională din structura Ministerului de Interne. Protocolul de cooperare se va încheia pe o perioadă de 5 ani și se poate prelungi automat pentru noi perioade tot de câte 5 ani.
Germania este cel mai important partener comercial al României și vrea să o ajute să devină și mai atractivă pentru investitorii străini. Afirmația aparține ministrului german al finanțelor, Wolfgang Schäuble, prezent astăzi la București la o conferință consacrată prezentării în fața investitorilor a oportunităților de afaceri oferite de țara noastră. Iulian Olescu asista la dezbateri.
România este o țară a provocărilor, dar și a oportunităților, într-o Uniune Europeană aflată în plin proces de evoluție, a precizat premierul Dacian Cioloș prezent la conferința dedicată investitorilor organizată de Ministerul Finanțelor Publice la București. El a adăugat că începând cu anul 2011 resimțim o creștere economică, reflectată în cifre, în apariția de noi locuri de muncă și de oportunități de investiții, dar că în România continuă să se manifeste decalaje importante între regiuni, între categorii de populație și între mediul rural și cel urban. Dacian Cioloș spune că în prezent se pun bazele unor măsuri care să canalizeze spre dezvoltare creșterea economică, fiind necesară și o reformă a administrației publice, deoarece nu sunt suficiente numai măsurile de debirocratizare, de simplificare și clarificare a legislației luate până în prezent.
Aceste măsuri în anii care vin trebuie dublate cu susținere politică în mod foarte clar și de o reformă a administrației publice pentru mai multă eficiență în administrație și pentru o orientare spre rezultat și o orientare spre cetățean. Și sigur că această reformă a administrației publice nu se va putea face fără o depolitizare, care pentru mine nu înseamnă o eliminare a politicului din relația cu administrația, ci o clarificare și o delimitare clară a relației dintre politic, politicul guvernamental și administrația publică.
Totodată, premierul a pledat pentru transparentizarea și eficientizarea companiilor din domenii esențiale ale economiei, la care statul deține încă un capital majoritar, întrucât acestea pot accelera sau, dimpotrivă, pot frâna dezvoltarea țării. Ministrul german al finanțelor, Wolfgang Schäuble, prezent la evenimentul de astăzi, a precizat că autoritățile române ar trebui să prevină apariția unor conflicte între investitorii autohtoni și cei străini, dar și între marile companii și IMM-uri. El a lăudat dinamica economiei românești și a recomandat păstrarea gradului de îndatorare a țării la nivelul actual. România are una dintre cele mai dinamice rate de creștere din Uniunea Europeană, lucru cu atât mai semnificativ în aceste vremuri dificile. Este de remarcat, de asemenea, rata îndatorării de sub 40% din produsul intern brut, lucru important pentru un ministru de finanțe. Vă sfătuiesc să păstrați acest nivel, să nu îl puneți în pericol prin măsuri imprudente. Ministrul de Finanțe din Germania a mai remarcat rata relativ redusă a șomajului în România, dar și faptul că, așa cum se întâmplă în multe țări europene, acesta afectează în special tinerii și a recomandat folosirea sistemului de educație profesională duală pentru rezolvarea acestei probleme. Wolfgang Schäuble a mai spus că țara noastră trebuie să accelereze investițiile, inclusiv cele din fonduri europene, și să încerce să acceseze Planul European de Investiții Juncker pentru a fi în măsură să recupereze decalajele ce o separă încă de alte state europene. Situația macroeconomică a țării noastră este foarte bună, cu o creștere economică anticipată a se menține pe termen mediu la 4% anual, iar prognozele indică creșteri și în cazul investițiilor, cu 7% pe an în medie, dar și al exporturilor către țările europene, care până în 2020 vor urca cu o medie anuală de 9%, a spus ministrul finanțelor Anca Dragu.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat astăzi rechemarea pentru consultări a ambasadorului țării sale la UNESCO. Decizia vine în urma unui nou document adoptat de o comisie UNESCO privind Ierusalimul de Est, la 8 zile după ce Consiliul Executiv al organizației a adoptat o rezoluție pe aceeași temă. Corespondentul nostru la Ierusalim, Dragoș Ciocârlan, ne prezintă o serie de acțiuni întreprinse pentru stoparea a ceea ce autoritățile israeliene numesc o încercare de deformare a istoriei.
Refuzul permanent al UNESCO de a recunoaște istoria Ierusalimului este un afront la creștinism și iudaism. Se arată într-o scrisoare adresată Vaticanului de președintele Knessetului, Parlamentul Israelian. Iuli Yoel Edelstein i-a cerut secretarului de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, să folosească cele mai bune oficii ale sale pentru a preveni repetarea evoluțiilor de acest fel. Rezoluția de la UNESCO, care folosește exclusiv termeni musulmani pentru Ierusalim, reprezintă un atac la adresa istoriei și este profund ofensator atât pentru creștinism cât și pentru iudaism. Negarea istoriei celor două temple de la Ierusalim și a muntelui templului despre care este scris în Vechiul și Noul Testament este un afront teribil prin adoptarea în mod repetat a unor rezoluții de către Organismul Internațional pentru Cultură al Națiunilor Unite. Negarea legăturii vechi de mii de ani între iudaism și altarele sfinte din Ierusalim reprezintă o încercare flagrantă de a rescrie istoria, se arată în scrisoarea președintelui Parlamentului de la Ierusalim adresată Vaticanului. Citez, analele celor două istorii nu pot fi șterse cu mâini ridicate și voturi numărate. Edelstein atrage atenția că a venit timpul pentru comunitatea internațională să adopte o rezoluție care reafirmă că Ierusalimul este orașul sfânt al celor trei religii monoteiste. Este orașul în care, din cele două temple, cuvântul Domnului a fost dat umanității. Ministrul israelian al educației Naftali Bennett a calificat decizia UNESCO drept o negare a istoriei. El a subliniat că Ierusalimul va fi capitala Israelului pentru totdeauna. Decizia de a suspenda activitățile cu UNESCO rămâne în vigoare atât timp cât se neagă legătura poporului evreu cu Ierusalimul. Președintele partidului Avem Viitor, Yair Lapid, a calificat decizia UNESCO absurdă, citez, nu este numai împotriva Israelului, neagă istoria. Președintele facțiunii parlamentare Casa Evrească, Shuli Rafaeli, arată că arabii au aceeași preocupare în toată lumea, să rescrie istoria folosindu-se inclusiv de instituții internaționale. Dacă arabii vor să deconecteze Israelul și muntele Templului de Ierusalim, înseamnă că pot merge și mai departe, citez, le sugerez să-i condamne pe palestinieni la UNESCO pentru crucificarea lui Isus, a mai spus Rafaeli.
Avem legătura telefonică directă cu Elena Postelnicu, corespondentul nostru la Roma. Bună seara, Elena!
Bună seara!
Elena, ce ne poți spune despre urmările, efectele produse de cutremurul de 6,4 grade care a avut loc cu mai puțin de jumătate de oră în urmă?
Aș putea spune că sunt trei cutremure care s-au înregistrat în această seară. Unul de 5,4 magnitudine de la ora locală 19:10, altul de 3,4 magnitudine 30 de minute mai târziu, iar un altul de 5,9 magnitudine. Până acum sunt două persoane rănite, dar sunt altele care se află sub câteva clădiri dărâmate în satele din provincia Macerata, regiunea Marche. Două seisme sunt cu epicentru la Valerina, în regiunea Marche. Ultimul însă este cu epicentru în Perugia. Toate trei s-au simțit până la Roma, dar și până și la Milano, în nordul Italiei. Trebuie spus că deja de două zile în centrul Italiei, în regiunile Toscana, Umbria și Marche, s-au înregistrat câteva zeci de replici seismice, nu mai mari de 3 grade însă. Cele din această seară, ultimul de 5, 9, atâta s-a stabilit că ar fi de 5,9, se pare însă că este unul dintre cele mai puternice și încă nu se cunosc daunele, pagubele care există. Voi reveni în alte grupaje informative.
O să te rog doar să ne spui în ce regiune a Italiei s-au concentrat de fapt aceste cutremure, care sunt cele mai mari orașe din zonă?
Este vorba de regiunea Marche, localitatea, provincia Macerata. Sunt câteva sate, sunt orășele. Este vorba de Castella Sant'Angelo sul Nera, Viso, chiar și Norcia. Și acest cutremur s-a simțit, bineînțeles, și la Amatrice, pentru că, practic, zona este la o distanță de 80 km față de Amatrice, locul afectat de cutremurul din 24 august.
Agențiile spun că aceste cutremure s-au resimțit destul de clar și la Roma. Tu ai fost, tu ești acolo, ce ne poți spune? Cât de puternic ai simțit cutremur?
Într-adevăr s-a simțit, eu la primul cutremur mă aflam chiar în centrul Romei, s-a simțit, nu s-a întâmplat absolut nimic nicăieri, doar într-o zonă de la periferia Romei, zona Salaria, a fost închis traficul, deoarece se pare că acolo sunt clădiri foarte, foarte vechi.
Elena, îți mulțumesc pentru informații. Așteptăm să revii cu alte date în jurnale. Ultima pagină din agenda globală în seara aceasta, după ce ieri a acceptat propunerea regelui de a forma un guvern, șeful Partidului Popular din Spania în această seară a ținut discursul de investire. Ana Maria Damian ne transmite de la Madrid.
Încredere este cuvântul pe care l-a repetat în numeroase ocazii candidatul Mariano Rajoy, care a avertizat că repetarea alegerilor ar aduce prejudicii mari Spaniei. Eu apăr ideea și prezența mea la această tribună o demonstrează că trebuie să evităm cu orice preț să ne întoarcem la urne. Am convingerea că este cel mai bun lucru pentru Spania și pentru spanioli. Alegerile ar fi, așa cum aproape toți vă dați seama, un lucru foarte rău pentru țara noastră. La fel ca în precedenta dezbatere de investire ratată cu 2 luni în urmă, liderul conservator a avertizat asupra provocării catalane, fără să menționeze numele regiunii sau să se refere la un referendum. Mariano Rajoy a subliniat că provocarea cea mai mare pentru Spania acum afectează suveranitatea națională și că el, ca premier, își va îndeplini toate obligațiile privind respectarea legii. De la tribuna Congresului Deputaților, Rajoy a spus că instabilitatea politică a devenit cel mai mare risc pentru economia Spaniei, țara unde se creează acum cele mai multe locuri de muncă, datorită guvernului conservator, care a venit la putere în anul 2011.
Que el 63% de nuestro gasto público total sea gasto social.
63% din cheltuielile publice sunt sociale, fără locuri de muncă, oricât de bune ar fi intențiile noastre ale tuturor, vorbim despre o himeră. Cei care muncesc contribuie la asigurările sociale și își plătesc impozitele, susțin și ajută la îmbunătățirea sistemului bunăstării sociale. De aceea, crearea locurilor de muncă este atât de importantă, iar asta depinde nu numai de politici bune de angajări, ci trebuie să știm să menținem creșterea economică și să consolidăm recuperarea. Despre corupție, premierul în exercițiu, lider al unui partid cu multe procese pe rol din cauza finanțărilor dubioase și a unor contracte acordate în schimbul comisioanelor pentru politicieni, Mariano Rajoy a spus:
Hoy los ciudadanos pueden comprobar sin lugar a dudas que en España no existe impunidad para la corrupción.
Astăzi cetățenii pot verifica fără nicio urmă de îndoială că în Spania nu există corupție nepedepsită. Nu mai menționez acum multele îmbunătățiri pe care guvernul meu le-a adus în acest domeniu, instrumente care fac mai eficientă prevenirea infracțiunilor și sarcina judecătorilor. Conștient de dificultățile pe care le va întâmpina pe parcursul legislaturii, deoarece va guverna în minoritate, Mariano Rajoy a cerut și celorlalte partide să se alăture acordului încheiat de conservatori cu liberalii de la Ciudadanos. Rajoy nu a revenit asupra măsurilor cuprinse în acord, care poate fi considerat un program de guvernare, dar a menționat că este dispus să negocieze reformele care pot afecta țara. Îmbătrânirea populației, viitorul tine, migrația, egalitatea dintre femei și bărbați sau schimbarea climei. Dialogul pentru crearea locurilor de muncă și asistența pentru șomerii de lungă durată, un acord național privind educația și un pact pentru finanțarea regiunilor sunt alte obiective anunțate în discursul din această seară pronunțat în Congresul Deputaților. Prima votare a acestuia va avea loc mâine, când candidatul Partidului Popular este de așteptat să nu obțină sprijinul cu majoritate absolută, iar a doua votare în cursul zilei de sâmbătă. În această situație, candidatul poate primi sprijinul Parlamentului și poate forma un guvern cu majoritate simplă.
De la Madrid a relatat Ana Maria Damian. Agenda globală la final, reediție realizată împreună cu Pavel Ionescu și Alexandru Ioan. Eu sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi la Radio România Actualități, urmează știrile orei 23.